həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanını isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xət səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində eləcə də bugün, yəni indi yaza bilərsiniz ki, biz həm bugün həm də ki növbəti verilişlərimizdə həmin sualları hüquqşünaslara ünvanlaya bilək. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünaslar tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Cəlləbad rayonunun Alar kəndindən yazırlar ki, həyətyanlı torpağımızı başqası zəbt edib, evimizi yandırıb. İki məktəbli uşaq yanıb. İndi əmlakım oğurlanıb, külli miqdarda mənə həm maddi, həm də mənəvi ziyan dəyib. Cəlləbad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsi bu işi örtbaslıq edir. Xahiş edirəm, mənə köməkliyi göstərəsiniz.
Mən cavab verim.
Buyurun, Sevinc xanım.
Deməli, əslində, böyük bir faciə baş verib, böyük bir ağır cinayət və insan tələfatı olduğuna görə birbaşa olaraq dərhal cinayət üçün başlanmasına gətirən bir haldır. Mən sualdan bax təkcə başa orada yazılır, aydın olmur ki, örtbasdır indi deyəndə nə başa düşülür. Məsəl üçün, ümumiyyətlə cinayətçi qaldırılırmı, yoxsa məsəl üçün, o həmən zərər çəkmiş şəxs kimdənsə şübhələnir, o şəxs deyil, digərləri cəlb olunub və yaxud yanğın səbəbi kimi nə göstərir. Məsəl üçün, göstərilə bilər ki, bu cinayət yox, hansı bədbəxt hadisə mi olub. Yəni, ondan belə deyək də aydın olmur. Amma köməklik kimi onu deyə bilərik ki, ilk növbədə əgər bu, əslində burada prokurorluq da cəlb olunmalıdır. Prokurorluq şöbəsi istintaq bölməsi əgər hər hansı bir hərəkətsizlik edirsə, ondan prosesual rəhbərliyə aparan prokurorluğa müraciət olunsun. Hətta o prokurorluqdan da tutalım hansı bir müvafiq addımlar keçmədi. Bir başa olaraq baş prokurorluğa da müraciət etilməlidir. Çünki baş prokurorluğun bir baş olaraq nəzarətdə saxlamaq və işi araşdırmaq vəzifəsi də var və bir baş olaraq Daxili İşlər Nazirinin özünə də şikayət ərizələrlə müraciət edib. Amma bir də məsləhət görərdim, əlbəttə ki, mən insanın, belə deyək də, indi onun o vəkili çatımlığı və yaxud maddi vəziyyətini deyə bilmərəm, amma əgər imkanı daxilində, belə deyək, adi vətəndaşlara qarşı hər hansı bir soyuqluq olsa da, vəkilin işə qarışanda müvafiq düzgün araşları yazması, düzgün şikayətləri yazması olurdu. Ona görə bir məsləhət görərdim, həm vəkilə müraciət etmək, bir də burada tələfat var deyə birbaşa olaraq qazetləri və ya digər hansı bir ictimai kiv nümayəndələrini cəlb eləmək, biraz belə deyək də işıqlandırmaq, bu barədə çox yazmaq. Çünki adi bir talın bir ev yanğına deyil ki, deyilsinlər, gedin məhkəməyə müraciət elə ya müəyyən olunacaq. Burada iki uşaq əgər ölümündən olub sözə tək, ümumiyyətlə orada belə deyək də, ictimaiyyət özü bu biganə qalmayıb, vətəndaşlara kömək eləyib, bir işıqlandırmalı, biraz belə deyək də çox hətta qazetlərdən mi deyim, hansısa digər, əgər televiziyaya çıxış varsa da bunun biraz işıqlandırılması yaxşı olardı.
Və siz deyirsiniz ki, işıqlandırılması bu necə kömək eləyəcək həmin adama?
Bu bilirsiniz, iqtisində bir belə deyək də, bir təzik kimi kömək eləyir.
Çox təəssüf ki, bizim ölkədə belədir. Əslində belə olmamalıdır.
Belə olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, istintaq da və məhkəmə sistemi də bunlar istənilən təzyiqdən kənarda və müstəqil həyata keçirilməlidir. Amma təəssüf eləyir ki, bizim yaşadığımız dövrdə, hal-hazırdakı durumda bu qaçılmaz bir faktdır. Və həqiqətən də kivdə geniş məlumat getdikdə və yaxud da hansısa bir işıqlandırmalar olduqda qismən də olsa istintaqın işinə müəyyən mənada üstəsini göstərə bilər.
Təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Bir daha xatırladım. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin. Və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanı isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Zülfüqar Qubad xəttə gözləyir. Sual vermək üçün. Alo.
Salam, neyik?
Salam Zülfüqar bəy, siz haradan zəng vurmusunuz?
Mən Binəqədi rayon Rəsulzadə qəsəbəsindən sizi narahat edirəm. Mənim şikayətlərim, suallarım biraz çoxdur. Mən qısaca indi hamısına toxunum. Siz qonaqlarız, indi əgər ki həmin o sahələrdə hüquqi biliyə malik olsalar, elə buradan olmasa da keçən dəfəki kimi köməkli getdiklər, sağ olsunlar. Yəni verilişdən sonra köməkli gedir. Mən keçim indi suallarıma. Mən Binəqədi rayon Rəsulzadə qəsəbəsi baxsa olmaz sivində torpaq alıb elə bil ev dikmişəm. Orada bizim yəni ki işıq məsələsi işıq yox idi. Bakı elektrik şəbəkədən gedib texniki şərti almışam. Yəni orada torpağa sənədin alıblar, şəxsiyyət təsdiqinin kopyası. Texniki şərti alıb gətirib burada Binəqədi işıq idarəsinə vermişəm. Burada Mətin adında bir oğlan var. Yəni bu əraziyə baxır. O baxdı sənədə deyir ki, yox, sən deyir ki torpağında evində. Evində icazə çağırır yoxdur. Yəni ki, tək mən yox, orada 500 dənə ev var. Yəni hamısının işığı var. Heç birində evinin sənədi də yoxdur. Yəni ki, bu deyir ki, evin də kağızını gətirməlisən, torpağın sənədini. Deyirəm ki, bəs bu texniki şərti almışam da ki, yəni ki, bu yəni bunun müqabilində yoxdur. Evin sənədini də gətirməlisən ya da ki, getkən o ərazidə bir maraqlanıram o qonşulardan. Onlar bilirlər variantı da ki, həll olunma variantı. Yəni pul məsələsində. Ki, mən də götürdüm, zəng vurdum Bakı elektrikə. Onlar dedi ki, 3-cü, 5-ci günlər bizdə şikayət günlərdir. Gəlib şikayətinizi bildirərsiniz ki, yəni nədir məsələ ki, biz texniki şərti vermişik, yəni bizdən keçib. İndi qalan problemlər haqqında. Ki, yəni onu bilmək istəyirdim. Sonra bizim qaz məsələsi də problemdir. Yəni qaz xəttindən bir 60 metr aralıyıq. Yəni ki, qazın layihəsi üçün. Yəni mən nəzərdə tutmuşdum ki, bilməm düzgün ünvan tutmuşdum yoxsa yox. Azad İstehlakçılar Birliyi Eyüb müəllimin yanına gedəm. Ondan hüquqi yardım istəyirəm ki, yəni ki bu problemlər aradan qalın. İndi sizi sağ olun. Bu sizin veriliş vasitəsində indi sizin indi verilişdən sonra hüquqşünasları imkan olsa yəni bu hüquqi yardım göstərərlər bu barədə. Yəni qazdan bir 60 metr aralıyıq. Yəni ki onlar da deyir ki, yəni bunu deyir öz hesabınıza çəkməlisiniz. Həmin 60 metr üstündə hər metrinə 1 manatdan bizə verməlisiniz pulu. Xətti də özünüz çəkməlisiniz. Biz gəlib sizə sayğac qoymalıyıq. Qaz bunu deyir. Sudan da 1 kilometr aralıyıq. Bir nəfər orada mülkü adamdır. Özü çəkib gətirib xətti. Orada 100 manata satır. Azərsuda deyir ki, ya deyir, o ged ondan al, dinə, neçə alırsan bizlik deyir, biz gəlib sənə sayğacı qoyacaq. Ya da ki, bir kilometr aldan biz sənə şey veririk, su xəttinin yerini veririk ki, hə, buradan çək apar. Yəni ki, deyirəm ki, bunu siz 500 adam yaşayır burada, yəni bunu özünüz çəkməlisiniz. Deyir, yox, bizdə elə bir şey yoxdur, özünüz çəkib gətirməlisən. Yəni bunlar, başqa problemlər də var, hələlik bunları.
Hələlik bunları cavablandıraq.
Oldu, sağ olun.
Bir şey soruşmaq istəyirəm ki, alo,
buyurun siz.
Biz bilmədik ki, yəni bu işin ümumiyyətlə hüquqi cəhətdən həll üçün müəyyən mədə əhəmiyyətlidir. Bunun torpağın xüsusi mülkiyyətdə olub olmaması, torpağın kimi mülkiyyətində olması, o evin tikintisinə dair dövlətdən icazənin alıb alınmaması ilə bağlı məsələlər biraz açıq
qaldı. Tikinti öz başına idi dediyim
görə. Yəni belə ümumi başa düşdük ki, tikintiyə dair rəsmi sənəd yoxdur. Birinci başlayaq, demək, dedi ki, işıq yoxdur. İşıqdan bəli, demək,
siz davam edin, sadəcə səsi artırdılar.
Demək, işıq məsələsindən baxaq. Ümumiyyətlə, bu qaz, su, işıq bunlar vətəndaşın istifadə etməli olduğu əsas kommunal xidmətlərdir. Amma məsələ burasındadır ki, yəni hər üç əsas dövlətin inhisarında olan bu kommunal xidmətlərə dair qanunverici onu tələb eləyir ki, demək, vətəndaş o, ümumiyyətlə, ümumi məsələ bundan ibarət ki, bunlar ümumi müqavilələr əsasında həyata keçirilən xidmətlərdir. Yəni vətəndaş əgər hesab eləyirsə ki, onun yaşadığı ərazidə bu öz başınadır, qeyri öz başınadır, fərq eləməz. Ona işıq lazımdır və onun ətrafındakı insanlara az
Bakı Elektrik Şəbəkə və ya Azər Su və ya Azər Qaz digər kommunal xidmətlərlə təmin eləyibsə, onda vətəndaş da təmin eləməlidir. Amma qaldı ki, onun rəsmiyyətinə və onun çəkilmə xərclərinə və sayğac məsələlərinə, məsəl üçün qaz sərfiyyatı haqqında qanunvericilik, eləcə də sudan istifadə haqqında qanunvericilik onu nəzərdə tutur ki, fiziki şəxsin bu təbii inhisar xidmətlərindən istifadə etməsi, yəni sudan qazdan istifadə etməsi və ona müvafiq qaz su xəttinin çəkilməsi pulsuz həyata keçirilməlidir və hətta sayğacın qoyulması pulsuz həyata keçirilməlidir. Amma bu, mən indi nəyi başa düşdüm hörmətli vətəndaşımızın ifadəsindən? Bu, yəqin ki, böyük ehtimal Binəqədi ərazisindədirsə, böyük ehtimal ki, Sokarın torpaqlarına aid olan hissələrdə hansı ki mübahisəli, məhkəmə mübahisələri var onların üzərində və son dövrlərdə qeyri-rəsmi olaraq, bu təbii ki, qeyri-rəsmi göstəriş, rəsmi göstəriş ola bilməz, özbaşınlı fikirlərin qarşısının alınması üçün müvafiq dövlət orqanları tərəfindən belə bir qeyri-rəsmi addım atılır. Ki, bundan sonraki özbaşına tikillərin qarşısını almaq üçün, tutaq ki, mən 2 il əvvəl tikmişəm, mənim qazım, suyum, işığım var, amma siz hələ indi tikmisiniz. Baxın, sizin artıq bu qanunsuz tikilinizin qarşısını almaq üçün, orada yaşamanızın qarşısını alması üçün ən yaxşı vasitə kimi vətəndaşı bu kommunal xidmətlərdən məhrum etmək metodu seçilibdir. Və beləliklə də belə deyək, vətəndaş orada o kommunal xidmətlərdən istifadə edə bilmədikdə, demək yaşayış sıfıra enir və orada yaşamaq mümkün deyil. Beləliklə də mübarizə aparılacaq adamların sayının biri azalır. Məsələ buna gətirib çıxarır.
Biz bu nə dərəcədə düzgün Şəfa xanım bu cür mübarizə aparmaq deyək vətəndaşlar.
Mən dedim axı bu qeyri-rəsmi göstərişdir. Faktiki vəziyyətdir.
Zülfüqar bəy, sizin xəttdə biz dəqiqləşdirə bilərik
onu. Mən xəttdəyəm. Yəni o hüquqşünasın bir fikrini bildirmək istəyirəm ki, yəni elə bir söhbət gəldi ki, dedin neftin ərazisində deyil, qaz Azərqaza gedəndə ki, oradan elə bir layihəni gəlib çəkmək üçün.
Bəli, bəli.
Yəni özləri də gördü ki, o sokağın
sizin torpağınız, sizin torpağınız
sokaqdan icazə al, kağız alıb getməlisən ki, sizin torpağınız neftin ərazisindədir ya da yox. Sonradan elə oldu ki, kağızı istəmədilər. Dedilər ki, yəni ki, bilirik ki, ora elə bir göllər ərazisi olub, doldurub indi elə bir satırlar da ki,
həmin kim satır?
Nəsələn, sokaq üçün sokaqdan kağız alıb getməyə lüzum görmədilər. Bir şey də deyim ki, elə bil, mən orada bir haqsızlıqla da üzləşdim. Prosta indi nə anlaşırsan qalıb evdə bir yaşlı uşaq var. İşıqdan elə bil məhrum olmamaq üçün. Mən elə bil qonuşu mənə öz şot çikindən elə bir işıq vermişdi. O işığa baxan Mətin adında oğlan. İndi onu mən üçüncü gün gedəndə onu orada deyəcəm. Ki, gəldi ki, yox, gəl, bu elə istifadə eləmək qanunsuzdur.
Əslində düzdür, qanunsuzdur.
Yəni
çünki
o bir sayğacı. İşığı alana kimi çıxsızam beləntinə, girin masul alandan sonra, yəni ki, oldu ki, onun üçün qanunu çıxdı, getdi beləntinə, yəni ki, qonşunu şot çıxından götürüb elə bir müvəqqəti istifadə edəndə, yəni ki, şirak o da. Həmin elə bir texniki şərtdə alıb gətirdim, elə onunla üzləşəsi oldum, Mətin adlı olanı, o qayıtdı ki, yox, sən gedib evin kağızını gətirməlisən, torpağın kağızını gətirəm,
torpağın elə ora qaynaqda, müəllim, sizin torpağınızın hansı sənədi var?
Torpağın elə torpaqda bir yəni torpağı bələdiyyə üzvlərinə pay bölüblər. Bələdiyyə üzvü də mənə elə bir satıb həmin torpağı.
Nəyin əsasında satıbdır? Hazır. Alıq-satqı notarial qayda təsdiq olmuş alıq-satqı əsasında.
Notarial qayda da elə bir davernisə satıb. Belə bir yəni ki o belə bir dəfəlik satış yox elə bir.
Əslində onun verdiyi etibarnamə belə onun kupçası var idi özündən əvvəl.
Hə, özünün kağızı var elə bir.
Nə kağızı, nə kağızın adı nədir konkret olaraq? Bilmirsiniz. Çıxarışdır, yəni mülkiyyət hüququnu tanısın çıxarış deyil.
Hə, yəni onun öz mülkiyyətindədir o torpaq. Elə bil, oradan həmin o torpaqdan iki sotun mənə elə bil ki,
Əgər belədirsə, sizin məsələniz ümumiyyətlə bir dəfəli həll eləmək üçün həqiqətən sizin torpağınız xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqdırsa, siz həmin etibarnamədən istifadə edə bilərək öz adınıza keçirə bilməzsiniz, amma həyat yoldaşınızın adına keçirə bilərsiniz. Gedin öncəliklə torpağı həyat yoldaşınızın adına keçirin, əgər sizin dediyiniz kimisə eləyə bilərsiniz. Yox, sizin dediyiniz kimi deyilsə, bu adi bir bələdiyyənin alıq-satqı barəsində qərarıdırsa və yaxud müqaviləsidirsə, notariusun belə bir hərəkəti özü qanunsuzdur ki, o demək üzərində hüquq tanınmamış torpağa dair əqd bağlayıb. Yəni, bir tərəfli olsa da etibarnamə ilə sizə əqd ifadə eləyib ki, bəli, siz bu torpaqdan istifadə eləyə bilərsiniz. Yox, əgər yenə deyirəm, dediyiniz kimi torpağın çıxarışı varsa, siz gedin torpağı keçirin, qanun öz adınıza keçirtməyə yol vermir, amma həyat yoldaşınızın, yaxın ailə üzvünün adınızına keçməyə yol verir. Keçirin onun adına. Ondan sonra evinizin digər
sənədlərini toplayın. Torpaq xüsusi mülkiyyətdə olandan sonra qanun xüsusi mülkiyyətdə olan özbaşına torpaqda tikilmiş özbaşına tikiliyə dair mülkiyyət hüququnun tanınmasına bağlı sizə imkan verir ki, məhkəmə yolundan bunu həll eləyəsiniz. Həm də ki, düzdür, orada məhkəmədə də problem yaranır. Amma ən ideal variant, siz torpaq xüsusi mülkiyyətə keçirəndən sonra torpağın sənədlərini gedirsiniz icra hakimiyyətinə. Birinci, baxmayaraq ki, tikinti artıq həyata keçirilibdir. Yəni orada memarla danışırsınız, sizin tikdiyiniz evə dair layihə sənədləri gəlir, lisenziyalı memar layihə smetə sənədləri çəkir. Ondan sonra yəni bunu elə bir şəkildə evi belə deyək də, ondan sonra tikdiyiniz evi dövlətə icra hakimiyyətinə müraciət edirsiniz ki, o gəlsin sizin demək tikdiyiniz evə dair təhvil qəbul aktı tərtib eləsin.
Aha.
Və ondan sonra orada sizə lazım olan sənədlərin siyahısı veriləcək. O sənədlər əsasında bütün sənədlərinizi yığıb müraciət edirsiniz daşınmaz əmlak idarəsinə və beləliklə də siz evinizə və torpağınıza da çıxarış əldə eləmiş olursunuz. Bu olduğu təqdirdə heç bir adını çəkdiyim Bakı Elektrik Şəbəkə, Azərqaz və Azərsu sizin qanunla sizə icazə verilən bu imkanlardan məhrum etməyə heç bir hüquqi və faktiki əsasları qalmayacaq. Amma yenə deyirəm, bu biraz problem ola bilər ki, siz artıq evi tikmisiniz, yəni bundan sonra sənədləri yığmaq, qanun sizə imkan verir ki, torpaq sizin xüsusi mülkiyyətinizdə olandan sonra məhkəməyə müraciət edib üzərinə tikdiyiniz evə dair mülkiyyət hüququnu tanıda bilərsiniz, mülki məcəllərin 24-cü maddəsinə uyğun olaraq. Bir də digər məsələlərə gəldikdə sonuncu olaraq onu demək istəyirəm ki, bu kütləvi bir halda Azərbaycanda, yəni sizin hansısa bir addımlarınızdan sonra hansısa bir qeyri-legal addımlar legal addımlara çevrilir də. Yəni siz hansısa bir kiməsə rüşvət verirsiniz 20 manat və bununla da nəyəsə göz yumurlar. Təəssüf edirəm ki, bu bir hüquqşünasın bir radio efirində həll edəcəyi qədər bəsit məsələ deyil, bu kütləvi və sosial bir problemdir.
Zülfiqar bəy, sizə aydın oldu mu cavab? Vəkilin cavabı, izahatı aydın oldu mu?
Cavab aydın oldu, amma indi mən sizin verilişdən hüquqşünaslarınızın telefon əlaqə nömrələrini götürürəm.
Biz efirdən sonra mütləq sizə zəng vuracağıq. Sonra, mütləq yəni, zəng vuracağıq sizə özümüz efirdən sonra digər suallarınıza cavab vermək üçün.
Yəni əlavə suallarınıza vəkillər öz üzərlərinə götürəcək. Əslində onların vəzifəsi deyil, yəni veriliş içində yalnız cavablandırmalıdırlar, amma çox sağ olsunlar ki, verilişdən sonra cavablandıracaqlar. Çox sağ olun zənginiz üçün, sizə təşəkkür edirik. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşunaslar Sevinç Əliyevə və Şəfa Cəmalzadədir. Biz isə qaydaq forma gəlmiş suallara. Vahid Pirəliyev İsmaylıdan yazır ki, atama nənədən qalma 25.268 rubl əmanət kasasında pulu var idi. Pul 1991-ci ilə dək qoyulmuşdu. Nəticədə pul alanda Kapital Bankdan 336 manat pul aldıq. Bu nə dərəcədə düzgündür? Mən Maliyyə Nazirliyinin kalkulyatoru ilə hesabladım bu rəqəmi və orada çıxan rəqəm 1763 manatdır. Amma
doğrudur. 40
qəpik. Hələ 40 qəpiyini yazmadım.
Yox, elədir. Düzgün hesablanmayıb əlbəttə ki. Özdə Bakı şəhərində düzü biz insanlarda hər hansı bir problem rastlaşmamışıq hesablamalarla. Görünür, İsmailə də bəlkə ayalətlərdə bu problem olur. Vətəndaşın da yazdığı şərtlərdən də görsənir ki, tamamilə ona pullar verilməlidir və sizdə hesabla kalkulyator tamamilə düzgün hesablayır. Yəni o qədər ona 1763 manat 40 qəpik verilməlidir. Əgər verilməsə ilk növbədə biraz məhkəmə yolu uzun belə deyək də yoldur deyə elə ona yenə də məsləhət görərdik. İstər həm Kapital Bankın, həm Maliyyə Nazirinin qaynar xəttlərinə zəng vurmaq. İnternet saytlarında da var, həm yazılı müraciətlər eləmək. Hesab edirəm ki, inanmıram ki, ora müraciət etmədən bu məsələ şər onun məhkəməyə qədər çatdırılmasını icazə verirlər. Çünki apaydın bir haqsızlıq olub. Yəni ki, bunun məhkəməyə çatdıracaq qədər inanmıram uzansın bu məsələ. Yəni o qaynar xəttləri ilə Maliyyə Nazirinə ya Kapital Bankın da belə müraciət eləsələr qaynar xəttinə həll olunacaq. Amma ən pis halda tutalım ki, reaksiya verilmədi. Onda əlbəttə ki, o rəsmi qayda olunub bu şey, pul da ona verilib və məhkəməyə müraciət edib əlbəttə ki, həm bu pulun belə deyək, qalığını qaytarmaq, həm də mənəvi ziyanın ödənilməsi barədə, çünki ona qarşı birbaşa olaraq haqsızlıq olub, mənəvi ziyanın ödənilməsi haqqında birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət edib və o pulunu bir mənalı alacaq.
Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Əli Abdullayev xəttədir. Alo.
Alo. Salam Əli bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz qaynar xəyat verişinə zəng vurmuşsunuz Azadlıq radiosunda.
Sizin hər birinizi o cümlədən öküşdansları salamlayıram.
Əleyküm,
çox sağ olun, radion səsini aşağı edin, çox xayiş edirəm.
Azadlıq radiosuna minnətdarım bildirəm ki, mənim bu səsimi...
Əli bəy,
dünya çatdırır.
Əli bəy, çox xayiş edirəm, radionun səsini aşağı edəyəsiniz, sizi anlamaq çox çətindir.
22 may 2012-ci ildə rayon icra başçısı, Gədəbə rayon icra başçısı Ramiz Yediyarovun göstərişindən təməlini 10 dekabr 1997-ci il 58 sayılı icra başçısı sərəncamından qoyduğum 3 mərtəbəli 636 kvadrat metrlik obyektim yerlə yeksan olunub. Hələ bu az imiş kimi içində olan 100 min manatdan artıq avadanlığım, ərzaq məhsullarım və digər məhsullarım Kamalxozun işçiləri, süpürgəçiləri də təşkil olunmaqla talan edilib, bir dənə çöpümü götürməyə qoymayıblar. O tarixdən bugünə qədər mənim dövlət başçısı da daxil olmaqla 287 telegram və ərzə ilə dövlət strukturlarına müraciət eləmişəm. Bugünə qədər heç bir dövlət strukturundan rəsmi formada müsbət və ya mənfi heç bir cavab yoxdur. Məcbur olub iyun ayının 27-sində Gəncə şəhərində İnzibat İqtisadi Məhkəməyə mülki qaydada iddia qaldırmışam. Bundan sonra mənə təzir və təqdirlər, hətta ölüm hədələri sən gibi. Rayon İcra Hakimiyyətinin işçiləri, Nazım Mavinin Rüstəm Naviyev və Başmeyra Elxan Bəliyev tərəfindən. Ayın 13-də Qədəbə rayon mərkəz xəstəxanasını və bütün dövlət qurumlarını, kütləvi informasiya vasitələrini, mətbuatı, qəzeti, QHT-ləri, respublikada fəaliyyət göstərən bütün diplomatik korpusları əvvəlcədən xəbərdar edərək ayın 15-də səhər-səhər saat 9-dan azlıq aksiyasına başlamışam. 5 tələbdən tələbinin biri də dağılan mülkümün dəyərinin ödənilməsidir. Bu dəqiqəyə, bu saniyəyə qədər nə rayonun mərkəz xəstəxanasından, nə də digər qurumlardan heç bir cavab yoxdur. Dünən gün ərzində, dünən və sıra günü 4 ya 5 dəfə Səhiyyə Nazirinin qaynar xəttinə özüm ərzən telefonla əlaqə sağlamışam. Bir qadın orada cavab verib ki, bir xanım cavab verib ki, sizin məlumatınız var, tələblərimiz siyasi tələbdir. Ona görə də biz bu aclığa reaksiya verib xəstəxanaya heç bir göstəriş verə bilmərik. Xahiş edirdim o vəkillərdən, düzdür, mülki qaydada iddia qaldırmışam. Mənim işimlə çox hörmətli vəkil İntiqam Əliyev məşğuldu və digər ki, Nemət və digər bir adı yadından çıxdı.
Sadiq Qalırov.
Vəkillər məşğuldu. Xahiş edirəm, mənə bir izah verəsiniz ki, mən bundan sonra hansı yol tutdum, hansı addım atdım. Özümü mü öldürüm bunların əlindən? Gündə barbar bağırlar ki, prezident 1 milyon iş yeri açıb. Özümün zülümlə, dişimlə, dırnağımla, aləlcə bizə qurduğum zülümlə 5-6 nəfəri iş yerini təzə də bir termin tablar neçilərə sərbəstləşdirirlər. Bizi də aləlcə sərbəstləşdirib küçələrə salıblar. Ağzımızda kommunal xərcləri ödəyə bilmirik. Suyumu kəsiblər, işığım qazım, axırıncı xəbər namə verirlər kəsiləcəkdir. Pulumu ödəyəmirəm. Üzümü hara tutum, kimə müraciət edeyim?
Deməli, təəssüflər olsun, belə bir neçə verilişimizdə görürsünüz ki, tez-tez təkrarlanır bu cür. Hansı bir icra hakimiyyətini, istər Bakı, istər hansı bir rayonun icra hakimiyyəti başçısının insanların ya mülkiyyətində, ya istifadəsində olan əmlak heç bir məhkəmə qərarı olmadan, sadəcə hansı bir icra hakimiyyətinin belə deyək, sərəncamı, bir məktubu oxşar bir sərəncamına dair yerlə yeksan edilir, sökülür. Və nəticə itibarilə heç bu belə deyək də, əslində heç mahiyyəti üzrə bu dövlət ehtiyacı üçün də olunmur. Hansı, nə bilim, bir bağın, ya bağ salınır və yaxud hansısa ticarət mərkəzi tikilir çox vaxt və hətta dövlət ehtiyacı olsa da belə bir neçə dəfə də onu vurğulamışıq. Müvafiq qanunda çox belə deyək göstərilmiş prosedurlar var ki və belə deyək əvəzinin də ədalətli şəkildə bazar qiymətindən ödənilməsi nəzərdə tutulub ki, hal-hazırda heç vətəndaşın dediyi əslində heç əgər belə deyək də normal bir vəziyyətdə bu heç mülki iş deyil. Bu əslində bir cinayətdir, bir belə deyək loru dillə desək bir quldurluq da amma cinayət məcəlləsində müvafiq maddələrinin vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə etməklə əmlakı məhv et, qəsdən məhv etməklə və ümumi təhlükəli usulla məhv etmək kimi cinayət məsuliyyəti nəzərə tutulmalıdır. Amma sadəcə hüquqşünaslar ilə biz vəkillər də acizanə qalıb nəyə görə cinayət qaydasında verilə bilmirik. Çünki bir cinayət qaydasında verilir, heç bir reaksiya verilmir. Heç bir reaksiya verilmədiyində də cinayətdən onu gözləmək, bir də şikayət verməsi uzun bir vaxt aparır. Vətəndaş heç nə əldə edə bilmir. Ona görə məcburi qaydada həmin sərəncamın ləğvi və sonra həmin dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, kompensasiyanın, bazar qiymətinin verilməsi barədə əlacsız qalırıq verək mülki qaydədə məhkəməyə. Əlbəttə bu işlərdə məhkəmələr də sərbəst bir qərar çıxarda bilmir deyə vətəndaşın belə deyək də bu işlərdə ya məhkəmənin məhkəmə vəziyyətində ancaq belə deyək irəliləyiş nə də ola bilər ki, bu icra hakimiyyəti bu məsələnin belə deyək Avropa məhkəməsi perspektivini görüb hər hansı bir kompensasiyanın ödənilməsini təklif edir. Elə vətəndaş var bezir axırda da ona pul lazımdır, tutalım, alır pulunu, çəkilir qırağa, bu uzun özdə bu kompensasiyalar hasnatda verilmir ki, yəni kompensasiyasını alsın, sonra çəkinsin kənarda. O qədər uzun məşvərətli bir prosedur olur ki, çoxları bezir, yarı yoldan artıq aldığını da qənimət bilib çəkilir. İndi vətəndaş verib bir də onu deyim ki, İntiqam Əliyev hal-hazırda bu mülkiyyətin pozulması, Respublikada baş verən mülkiyyətin pozulması ilə bağlı işləri aparır. Əksər hallarda da demək olar ki, bu adam demirəm, bu təmənnasız şəkildə aparır və şəxsən özümüz də belə deyək, o işlərdə iştirak etdiyimizdə çox yüksək səviyyədə, hüquqi səviyyədə aparır və əsas da məqsədi bu sadaladığı hüquqşünasların həmin işi Avropa Məhkəməsinə çatdırmaqdır. Çünki bu stadiyada ancaq və ancaq o tərəfin özünün diktə etdiyi hansısa bir belə deyək də bazar qiymətinə uyğun olmayan bir məbləğ alına biləcək. Amma onun da alınması belə deyək vətəndaşın gələcəkdə o prosedurları Avropa Məhkəməsinə çatdırması üçün maneə yaramır. Yəni nə versələr onu götürmək də qənimətdir. Çünki bu məcburi qaydada verilib. Bu demək deyil ki, mən iradəyə götürmüşəm iradəm olaraq və pulu götürəndən sonra belə deyək uzatmayacağam. Ona görə vətəndaşa hər hansı bir kompensasiya təklif olunursa və o götürsə onu dayanmasın. Hal-hazırda da tam səmimi deyim, əgər tanımadığım və ya bilmədiyim hüquqşünaslar olsa deyərdim ki, biraz diqqət də yanaşsın, amma belə də işi əmin əllərdədir. Və onu da ancaq belə deyək, başa düşürəm, səbir tükənir, kənardan oturub belə deyək, demək belə deyək, hasaddır. Amma onun əsas məqsədi odur ki, o inşallah işini aparıb Avropa məhkəməsində onun bir saylı Avropa konvensiyasının bir saylı protokolun birinci maddəsi mülkiyyət hüququ maddəsi var. Onun pozuntusu tanınacaq, bir mənalı inşallah inanıram buna. Və tanınandan sonra da ona müvafiq həm maddi, həm mənəvi kompensasiyasının verilməsi nəzərdə tutulacaq. Yəni əlacı ancaq belə deyək, bu həmin sadaladığı hüquqşünasların göstərişinə əməl eləyib o işi burada tükəndirib Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərməkdir.
Bir də balaca bir hüquq əlavə deyil, bir dənə vətəndaş kimi bir əlavə eləmək istəyirəm və bizim hörmətli vətəndaşımızın diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, bu aclıq aksiyalarının bu kimi tədbirlərin keçirilməsi məncə öz səhhətinizə ziyandır və bu sizin hazırki durumda, yəni siz bunu başqalarının taleyindən görürsüz, başqa mülkiyyətinə qəsd edilən vətəndaşların həyatından görürsünüz ki, heç bir faydası olmayacaq. Ona görə öz səhhətinizə daha çox ziyan edirsiniz. Nəinki bununla, yəni bu ancaq yəqin ki, vətəndaşın sosial hüquqlarının daha öndə olduğu bir ölkələr üçün keçərli bir addımlar ola bilərdi. Əgər siz ölkədə bunu başqalarına münasibətdə görmürsünüzsə, sizin etdiyiniz ancaq öz səhhətinizə ziyan eləyəcək. Ən yaxşı yol, yəni hörmətli kolleqamızın dediyi kimi, yəni məhkəməyə və ondan sonra da beynəlxalq instansiyalara çıxmaq.
Tam mənasız aclıq aksiyanızı keçirtməyin. Yəni, özünüzə də ziyan edirsiniz. Əlbəttə səhhətinizi təhlükəyə qoyub işinizə davam edə bilməyəcəksiniz.
Əgər bir halda ki, sizə öz mülkiyyət hüququ, belə deyək də, sosial hüquqların, iqtisadi hüquqların təməlindədir. Ümumiyyətlə iqtisadiyyat onun üzərində dayanıb, azad bazar iqtisadiyyatı və vətəndaşın əsas hüquqları onun üzərində dayanıb. Əgər sizin o hüququnuza siyasi hüquqlar adı altında don geyindirib və sizə deyirlər ki, buna görə biz xəstəxanaya müraciət eləməyəcəyik, yəni bu elə hər şey deməkdir. Ən yaxşısı bu vasitədən geri çəkilməkdir.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Əli bəy, zənginiz üçün təşəkkürlər. Başqa bir dinləyicimiz Abuzər Məmmədov xəttədir. Alo.
Alo, salam mələcəm.
Salam Abuzər bəy, siz hardan zəng vurmusunuz?
Mən Siyazan rayonuna zəng vururam.
Buyurun, sizə eşidirik.
Elə bil ki, mən burada vəkillə danışmaq istəyirəm və onun sualım vardı.
Buyurun, vəkillər sizə eşidir.
Elə bil, mən bir kənd sakinindən dava eləmişəm ülkədə.
Bəli.
Sonra onlar mənə heç bir araşdırma olmadan gəlib televiziya gətirdilər. Televiziya verilişi çəkib ekrana, məsələn, heç yerdən məlumat almadan da bir tərəfli qaydada.
Bəli. Davam eləyin.
Verin mənim efirə də, beləmcəyik. Əslində, məsələn, mənim haqqımda deyil ki, həbs olunmuşam, nə bilim, filan olunmuşam. Əslində, heç biri olmayıb olar.
Bunu vətəndaş eləyib, yoxsa cinayət təqib orqanları eləyib? Yəni, istintaq eləyib, polis eləyib, yoxsa vətəndaş eləyib?
Təqiqatdadır da polisdə.
Ha, təqiqatdadır. Yəni, cinayət işi açılıb.
Necə?
Cinayət işi açılıb iş üzrə.
cinayet işi açılıb, belə də tədqiqat aparılır, bəlkə də açılacaqdır cinayet işi. Amma bunlar ondan əvvəl bir sərəfli qayıtlı, yəni heç bir polisdən filanla adam olmadan düşüblər, misal, kəndi içinə çəkiliş ediblər, mənə acıq gələn adamlar da yığıblar, mənim haqqımda çıxış edəbdiriblər.
Sizin aydındır, soruşmaq istəyir ki, bu nə qədər düzgündür də?
Sizin sualınız bəs nədir konkret olaraq?
Mən o televiziya verilişi məhkəməyə verə bilərəm, verə bilmərəm. O televiziyanı.
Televiziyanı, aha.
Əslində, bu doğrudan da böyük bir bəladır. Hətta doğrudan cinayət də olub, bax, baş verib. Hətta kənardan biz görürük də bu cinayət, yəni, sübutlar da belə açıq-aşkardır. Tutalım, əl izləri və ya digər. Amma yenə də birbaşa olaraq konstitusiya da təsbit olunub və digər qanunvericilikdə təqsirli prezumsiyası deyilən bir şey var. Təqsirli prezumsiyası nə deməkdir? Yəni ki, məhkəmə hökmü çıxmamış və bir şəxs bu məhkəmə hökmü ilə həmən cinayətdə cinayətkar hesab edilməmiş, heç bir televiziyanın, insanın, qazetin ya heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki ona cinayətkar deysin, bu cinayət törətmiş deysin.
Burada bir xaçma sebebi var, regional.
Hətta belə deyək, görürsünüz ki hüquq mühafizə orqanları özü də cinayətkar ya törədən şəxs deyə bilməz, çünki birbaşa olaraq təqsirləndirilən şəxsdir, yəni o şəxs ki təqsirləndirilir, amma sabah bu şəxs tam bəraət ala bilər. Onun elə bir əvvəlcədən sizi göstərtməklə ki siz cinayət törətmisiniz, elə bir növsün birbaşa olaraq təqsirli prezumsiyasını pozur və bütün günü bu kriminal verilişləri var, ola bilər orada üz göstərilməsin və yaxud adlar çəkilməsin, ümumiyyətlə faktla bağlı bir şeylər versin, həm də ibrətamiz məsələdə ki, məsəl üçün belə olur, belə eləmin, ah eləmin, amma şəxsin sifətini verməklə,
ad familiyasını
göstərməklə və demək ki bu öldürüb, bu döyüb, hətta baxmayaraq ki açıb aşkar, özü müəllimin dediyi davada burada heç hələn bilinmir kim davada təqsirini biləcək, kim kimi vurub, amma hətta açıq aşkar cinayətlərdə belə ad çəkib birbaşa olaraq göstərməyin verilməsi bu qanun pozuntusudur, birbaşa olaraq təqsirli prezumsiyasının pozuntusudur və sizdə özdə nə belə deyək də orada şərəf və layiqətin alçaldılmasını siz birbaşa olaraq qaldıra bilərsiniz. Çünki cinayətdən başqa həm də belə başa düşdüm ki, vətəndaşları da çağırıb sizin bayrağınızda belə deyək də hansısa bir nalayiq hərəkətlər, nalayiq sözlər hansısa deyilib ki, belə adamdır, belədir, filandır. Ona görə bir mənə olaraq siz belə deyək də hətta mənəvi məhkəməyə verib mənəvi ziyanı da istəyə bilərsiniz bu barədə. Sizin həm təqsirli prezumsiyasını pozulub, barənizdə hökm olmaya-olmaya sizə cinayətkar deyilib, bu bir. İkincisi də sizin belə deyək də hələm işin ortasını hələm təhqiqat tərəfindən yekunlaşdırmadan şəxsiyyətiniz barədə hansısa bir
məlumat
toplanılıb. O və şərəf nüfuzunuz, ləyaqətiniz belə deyək təhlükə altına qoyulub alçaldı. Buna görə bu birbaşa olaraq mənəvi ziyanın da ödənilməsi barədə qaldırılmasına səs verir və sən nəsə əlavə edirdin?
Yox, ümumiyyətlə, yəni deməyim odur ki, o məlumat azadlığı haqqında baxmayaraq ki, jurnalistlər istənilən məsələ barəsində onların demək, məlumat alma hüququ var, amma bu da müstəsna hüquq deyil və məhdudlaşdırıla bilən hüquqdur. Ona görə də həmin kütləvi informasiya vasitələri, yəni həmin dediyiniz Xaçmaz Regional TV bu elədiyi hərəkətlərə görə mütləq məsuliyyət daşımalıdır. Qanun buna belə tələb edir.
Sizin əlavə sualınız var mı beş?
Yox, onu soruşmaq istəyirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun.
Siz sağ olun zənginiz üçün. Başqa dinləyicimiz Qəfər Quliyev sualını bağlamaq istəyir. Alo?
Eşidirik sizi.
Alo?
Axşam Qəfər Quliyev.
Alo, salam.
Alo.
Salam Qəfər bəy.
Salam. Mən bir şey deyəcəm.
Buyurun.
Biz demək qaçırmıyıq ki, mənim atam Böyük Vətən müharibəsində olub, mən keçən evdə sizdən eləmişdim. Demək, mən necə ki bir şəhid ailəsi, şəhid ailəsinin kiçik oğul mənəm. Mənə knişka düşür-düşmür.
Knişka? Yəni, demək istəyir ki...
Necə ki, vətən yolunu hələk olub mənim atam, knişka düşür-düşmür.
Üzr istəyirəm, Böyük Vətən müharibəsində hələk olub, yoxsa Qarabağ müharibəsində?
Böyük Vətən müharibəsində.
41-45.
Hə, Böyük Vətən müharibəsində. Hə, siz indi soruşmaq istəyirsiniz nə? Siz müharibə veteranı övladı sayılırsınız, sayılmırsınız?
Bəli.
Yəni, təbii ki, yəni qanunla sizin atanız müharibə veteranı hesab olunmur da.
Böyük Vətən
müharibəsinin həlak olmuş şəxsi. Təbii ki, siz onun övladı kimi sayıla biləcəksiniz.
Amma əgər
mən o başa düşmədim, nə knişkası deyirsiniz?
Veteran belə başa düşən vuruşub orada, vuruşub veterandır.
Vuruşub atanız vəfat edib müharibədə. Qəfər bəy, eşidirsiniz mi bizi?
41-42 işlər.
Vuruşub və sonra vəfat edib, yoxsa vuruşub qayıdıb? Çünki vuruşub qayıdığında veteran hesab edilir. Yox, vuruşub orada həlak olub.
Həlak olub.
Hə. İndi siz soruşmaq istəyirsiniz ki, sizi şəhid ailəsi kimi hesab olunursunuz, olunmursunuz? Qəfər bəy, sizin soruşmaq istədiyiniz nədir? Siz soruşursunuz knişka, nə knişkasını soruşursunuz? Alo?
Amma knişkayla.
Alo?
Kim efirdən soralığı saxlayın, uzun başım.
Çalışaraq ki, birazdan bir də əlaqə saxlayaq Qəfər bəylə. Forma gəlmiş suallardan bir neçəsini səsləndirək. Günel Bakıdan yazır ki, məhkumun istintaq məhkəməsinə qədər zaminə çıxarılması ya da ailəsi ilə görüş təyin edilməsi mümkündürmü? Qanunda bu necədir? Ya da istintaq məhkəməsinə qədər zamin götürülmək üçün nə kimi şərtlər var?
Mən bu suala cavab vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu yəqin istintaq məhkəməsi deyəndə istintaqın yekunlaşdırılması və işin məhkəməyə verilməsi nəzərdə tutulur. Günel xanım, yəni məhkəmə istintaqını nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, qanunvericilik yol verir ki, belə anladım ki, ümumi məsələdən ki, bunların yaxın adamları, yəni Günel xanım barəsində danışdığı adam həbsdədir, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət prosessual qanunvericilik yol verir ki, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş adamın yəni həmin həbs qəti imkan tədbirinin digəri ilə alternativ digər tədbirlərlə əvəz edilməsi barəsində ərizə ilə məhkəməyə ərizə ilə üzr istəyirəm müraciət eləmək istintaqa aparan orqanlara müraciət eləmək hüququ var. Amma bu hüquq təmin olmadığı təqdirdə yəni yenə deyirəm zaminə çıxarılma belə deyək də daha sadə dildə deyim ev tutaqlığı ilə və yaxud da zaminliklə əvəz olma barədə vəsatət vermə
tutaqlı girovdur.
Üzr istəyirəm.
Ev tutaqlığı, girov.
Ev tutaqlığı və girovla?
Bu alternativdir. Bu isə həbsdən bağlı olmayan ümumiyyətlə həbs qəti imkan tədbiridir.
Yəni, hə, zaminə...
Qeyri həbs qəti imkan tədbirinə elə bir... Mən nəyə görə biraz... demək, sadə dilindən deyim ki, yəni həbs qəti imkan tədbirinə alternativ ola bilər həm girov, həm ev tutaqlığı. Zaminə çıxması ümumiyyətlə həbslə bağlı olmayan bir müstəqil, belə deyək, həbs qəti imkan tədbiri növüdür. Və zaminə çıxılmağın da marağı nədir? Məsəl üçün, əgər girovla ev dustaqlığı ancaq müəyyən şərtlərlə qoyulursa, zaminə çıxmanın heç bir şərti qoyulmur. Məsəl üçün, deyilmir ki, əgər sən, məsəl üçün, yüngül cinayət, mən indi qeyri-hüquqi terminləri işlədirəm, yüngül cinayət törətmisənsə, sən zaminə çıxmalısan, ağır cinayət törətmisənsə, zaminə çıxmamalısan. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyə görə, ən birincidən, bizdə təəssüflər olsun ki, elə iş gəlir, az qala xırda bir cinayət olur, müstəntiqin ancaq ona baxır ki, həbs və həbsdən kənar, belə deyək də, çox nadir hallarda olur, çox, belə deyək, cüzi bir böyük ictimai təhlükəli törətməyən cinayətə. Elə əsasən çalışırlar həbs qəti imkan tədbirini seçməyə. Amma əslində...
Sevinç xanım, siz istəyirəm, burada vətəndaşın da, yəni sizin dediyinizə əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bu zaminiyə çıxarılma adətən bizim vətəndaşlar elə bunu ifadə eləməyə çalışırlar ki, həbslə əlaqədar olmayan hər hansı bir digər tədbir. Yəni evdə tutaqlığı və girov da sanki bunların anlamında zaminiyə çıxarılmaya bərabərdir. Yəni o anlamda mən ifadə eləməyə çalışdım. Məsələ ondan ibarət sizin dediklərinizə qoşuluram. O ki qaldı ailəsi ilə görüşmə məsələsinə. Ailəsi ilə, yəni həbsdə olan şəxsin ailəsi ilə görüşmə məsələsinə Cinayət Prosessual Məcəllərinin səhvlərinin 161-ci maddəsidir. Həmin maddə imkan verir ki, həbsdə olan şəxs öz ailəsi, hətta dostları, qanun bunu açıq şəkildə yazır və digər yaxınları ilə demək görüşmək imkanına malikdir və müvəqqəti saxlama təcridxanasının, yəni həbsdə olan şəxslərin saxlama təcridxanasının rəhbərliyi buna mütləq imkan yaratmalıdır ki, onlar öz ailəsi ilə, dostları və qohumları ilə görüş əldə etsinlər. Amma bir məsələ var ki, qanun eyni zamanda yazır ki, müəyyən istisnalar var ondan. Tutaq ki, ola bilər ki, bəzi növ cinayətlərə görə istintaq hesab edə bilər ki, bunlar öz ailəsi ilə görüşdükdə hansısa bir istintaq sirlərini aça bilərlər və yaxud da ki, hansısa bir növbəti cinayətin törədilməsinə rəvac verə bilərlər, cinayətin izlərini gizlədə bilərlər. Belə olan halda, yəni istintaq hesab eləsək ki, bu hallar mümkündür, onda onun görüş verməyə bilər.
Mən qısa olaraq o zamində də biraz aydınlaşdığım bir şey qalmadı. Çünki deyir, zamin nə vaxt çıxarıla bilər? Zamin ümumiyyətlə yenə deyirəm ki, istənilən bir cinayətdə ola bilər, hətta ağır cinayətdə də ola bilər, nə mənada? Məsəl üçün həbs qətimkan tədbiri ancaq nə vaxt tətbiq olunur? Ancaq ki, bu vətəndaş qaça bilər və yaxud bu insan cinayətin aparılmasına maneçi törədilə bilər. Hər hansı bir məsəl üçün şahidə sübutları yox eləyə bilər, təzyiq eləyə bilər. Amma ola bilər ki, insan da tutalım bir affiq vəziyyətində, tutalım bir xəyanət hadisəsi olub, bu affiq vəziyyətində kimisə öldürüb, amma özü özlüyündə bu nə qaça bilər, bu nə gizlənə bilər, bu nə maneəçilik ola bilər. Ona görə yəni əgər vəkil olsa və biz bir də onu deyim ki, Avropa konvensiyasına qoşulmuşuq və orada 5-ci maddə var ki, hər kəs belə deyək də, hətta cinayət təqibi olarkən azadlıqdan məhrum edilməmək deyilən bir hüququ da var. O nə deməkdir? Yəni ancaq xüsusi hallarda ki, qanun göstərilir və onu belə deyək, müstəntiqin təqdimatı və məhkəmənin əsaslandırmış qərarı ilə azadlıqdan məhrum edə bilər. Çox istisnalı hallarda. Tutalım, hətta həbs qətimkan tədbiri seçilib ki, bu şahidə təzyiq göstərilə bilər. O şahid dindirildikdən sonra artıq bu deməkdir ki, bu digər bir alternativ, digər belə deyək, qətimkan tədbirlə əvəz olunmalıdır. Niyə? Çünki artıq o şahid dindirilib. Və öz-özlüyündə cinayətin ağırlığı birbaşa olaraq həbs qətimkan tədbiri üçün əsas deyil. Zaminlik də o deməkdir ki, yəni 2-dən 5-ə qədər şəxs gəlir, deyir ki, mən onu zaminə götürürəm, mən ibtidai istintaq orqanına söz verirəm ki, bu adam vaxtında məhkəməyə gələcək, vaxtında istintaq hərəkətlərini törədiləndə gələcək və demək bu adamları zaminliyə götürür və bu adam məsuliyyət daşıyır. Öz növbəsində hüquqi şəxs də zamin ola bilər. Tutalım, hansısa bir şirk hüquqi şəxs zamin durur ki, mən vətəndaşın belə deyək, garantiya verirəm ki, bu adam ibtidai istintaqda özünü bu cür aparılacaq. Ona görə bu xanıma da məsləhət görərdim ki, cinayətin ağırlığından asılı olmayaraq, əgər siz öz belə deyək də ərizənizdə sübut edə bilərsiniz ki, bu adamın hətta ağır cinayət törətdisə belə onun çöldə olması nə kiməsə təhlükə törətmir, nə hansısa bir istintaqa maneə törətmir və istənilən halda zaminlikmi deyək, girov mu deyək, tutalım digər bir həbs qətimkan tədbirlərinin verilməsi barədə ərizə ilə müraciət etmək hüququnu yaradır.
Aha, təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Qəfər Quliyevin biraz əvvəl bizə zəng vurmuş vətəndaşın sualını mən səsləndirim. O soruşur ki, atası Böyük Vətən müharibəsində həlak olub, indi onlar şəhid ailəsi hesab olunur ya yox?
Deyirsən, buyur. Hə, mən deyim. Demək, Azərbaycan Respublikasında şəhid ailəsi, şəhid adının əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi var. Demək, həmin qanunvericilikdə müvafiq olaraq açıq şəkildə yazılıbdır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, yəni bu keçmiş Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ittifaqında aid olan respublikaları nəzərdə tutmur. Aha. Və hal-hazırda müstəqil Azərbaycanın uğrunda həlak olan şəxslərin ailəsi üzvlərindən birinin belə deyək, o yaxın ailə üzvləri, həyat yoldaşı, oğlu, qızı, bunlar onlar olmadıqda isə qardaş bacıları şəhid ailəsi hesab oluna bilər və şəhid ailəsi dövlət tərəfindən şəhid ailəsinə nəzərdə tutulan imtiyazlardan istifadə edə bilər. Amma Qəfər Quliyev Böyük Vətən onun atası Böyük Vətən müharibəsində həlak olubdu və o bizim qanunvericiliyi eyni zamanda, yəni digər qanunvericilik aktları Böyük Vətən müharibəsində həlak olan şəxslərin ailələri üçün də müəyyən imtiyazlar nəzərdə tutur və Qəfər Quliyev də həmin imtiyazlardan istifadə edə bilər. Amma məhz hal-hazırda qüvvədə olan Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan imtiyazlar ona şamil edilməyəcək.
Aha, yəni şəhid ailəsi hesab olunmayacaq. Bu düzmü başa düşdük?
Bəli. Yəni
amma digər imtiyazlarda
digər imtiyazlar, digər qanunvericiliyin, yəni ki, Böyük Vətən müharibəsi ilə bağlı qanunvericinin onun verdiyi imtiyazlardan istifadə edə biləcək.
Təşəkkürlər. Nüsrət Yusifli soruşur ki, saxta sənədlər cinayət sayılır mı? Cinayət məsuliyyətini cəlb etmək müddəti keçməmiş. Müstəntiq cinayət törətmiş şəxsi məsuliyyətdən azad edirsə, müstəntiqə hansı məsuliyyət və cəza şamil olunmalıdır? Zərər çəkmişə hansı təzminat ödənilməlidir?
Mən cavab verim. Demək, əlbəttə saxta sənədlərin düzəldilməsi cinayət sayılır və sənədlər deyəndə hansı sənədlər başa düşür? Orada rəsmi sənədlər, qanunverici yazır ki, hüquq verici və yaxud hansı məsuliyyətdən azad edici sənəd. Yəni o cür sənədlərin saxtalaşdırılması, düzəldilməsi birbaşa olaraq Cinayət Məcəlləsinin 320-ci maddəsi ilə məsuliyyət yaradacaq. saxta sənədlərin düzəldilməsi. Mən belə başa düşdüm ki, kimsə saxta sənəd düzəldilib və cinayət məsələtinə cəlb edilməli holda müstəntiq cinayət törətmiş şəxsi məsuliyyətdən azad edib. Bu öz növbəsində də müstəntiqin cinayət, əgər doğrudan belədirsə, cinayət məsuliyyətinin cəlb edilməsi üçün əsasdır. Birbaşa olaraq, səhv etmirəmsə, Cinayət Məcəlləsinin 291-ci maddəsi var. Orada bilə-bilə, yəni qanunsuz olaraq şəxsi cinayət məsuliyyətindən azad etmədir. Yəni bu bilir ki, bu yəni ən azından düzdür, hökmü məhkəmə verir, amma sübutlar var. Bu məsuliyyətə cəlb eləməlidir, bu eləmirsə, bilə-bilə belə deyək, məsuliyyətə cəlb eləmək azad eləyirsə onu birbaşa olaraq artıq həmin o 291-ci maddə ilə müstəntiq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Və zərər çəkmiş şəxsdə ümumiyyətlə istər bu cinayətdə, istər digər cinayətlərdə olan kimi onun ümumi cinayət prosessual məcəllədə zərər çəkmişin hüquqları var. Zərər çəkmiş birbaşa olaraq hansı cinayətdən zərər çəkib, o demək nail ola bilər birbaşa həm o şəxsin məsuliyyətinə cəlb edilməsində, həm onun cəza verilməsində iştirakı aktiv olmalıdır. Həm bundan başqa o öz özlüyündə əgər cinayətdə zərər çəkirsə mənəvi təzminatın ödənilməsi, cinayət işinin içində mülki iddia ilə məhkəməyə müraciət edib mənəvi təzminat da almaq hüququ var. Cinayət prosessual məcəlləsində hətta belə bir maddələr var ki, zərər çəkmiş şəxsə dövlət tərəfindən də cinayət zərər çəkdiyinə görə kompensasiya ödənilməsi, amma təəssüflər olsun hələ o maddələr qanuni qüvvəsini tapmayıb deyə o hələ ölü maddə kimi qalıb. Amma zərər çəkmişin qanunvericilikdə olan çox geniş belə deyək hüquqları var ki, hamısından birbaşa olaraq istifadə edəcək və o cümlədən də mənəvi ziyan ödənilməsi üçün cinayət işində elə mülki iddia ilə qaldırmaqdır. Yəni ehtiyac yoxdur əlavə gedib mülki qaydada hansısa bir təzminat istəmək. Elə cinayət prosesində məhkəməyə mülki iddia barəsində müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yuxşunaslar Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Bir dinləyicimiz soruşur ki, Azərbaycanda qanunların işlədiyinə inanırsınızmı?
Baxır kimdir subyekti, hansı hallarda, işlədiyi olan vaxtlarda görürük.
Daha ya, çox hansı hallarda işləyir, hansı hallarda işləməsinə inanmaq çətindir? Yəni sizin
belə deyək, sosial sifarişlər yoxdursa, hansı bir sosial sifarişlər, təzyiqlər yoxdursa, iş belə deyək, vəkil tərəfindən qramatla sabahlı səhv aparıbsa, sübutları düzgün toplaya bilirsə, qanun və faktlar vətəndaşın tərəfindədirsə və tam orqanlara və məhkəməyə hər hansı bir təzyiqlər yoxdursa, əksər hallarda yəni işləyə bilər. Amma o halda ki, böyük, belə deyək, təzyiqlər olursa, məsəl üçün, əvvəlcədən bu sərəncamın evin bu icra hakimiyyət tərəfindən sökülməsi, bu cür işlərdə ki, təzyiqlər olur və artıq, belə deyək də, o belə məşhur söz var, hansı bir filosof yadından çıxdım, deyir, kimin ki, deyir, qılıncı var əlində, ona qanun oxumağa yeri yoxdur. Yəni, o cür hallar olanda əlbəttə ki, inanmırıq. Amma helə olmayanda, normal qaydasında geri imkan yaradılırsa, onda yəni, ən azından helə olmasaydı, biz indi işləməzdik, yəni, vəkil kimi çalışa bilməzdik. Yəni, müəyyən sahədə, yəni, nəyəsə eləyə bilirik ki, bu sənəti, belə deyək də,
davam
edirik. Bir də çox qısa əlavə eləmək istəyirəm. Səmşə hüquqşünaslar öz aramızda danışanda tutaq ki, bir məhkəmə işi olanda işin nə dərəcədə perspektivli olmasında fakt və hüquq baxımdan araşdırmaq lazımdır da ki, faktlar nə dərəcədə bizim faktların daha doğrusu əhatə edən sübutlar nə dərəcədə bizim əlimizdə var və qanun nə dərəcədə bunu dəstəkləyir. Əslində belə götürəndə sağlam məntiqlə bu iki istiqamətin üzərində dayanmaq lazımdır. Amma artıq çoxdan formalaşmış bir tendensiyadır. Biz üçüncü bir istiqamətdə müəyyənləşdirir ki, hansı hakimə düşüb.
Hə, o zaman çünki salımız olur, hansı hakimə düşüb.
Əgər iş məhkəmədədirsə və yaxud da bəli, çünki çox vacibdir. Ona görə ki, hal-hazırda elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu təəssüf edici bir mənzərədir. Hakimdən həqiqətən eyni iş barəsində bir hakim bir cür, digər hakim başqa cür qərar çıxarda bilər. Tutaq ki, elə hakimlər var ki, düz efirdə adını çəkmək düzgün deyil. Bizdə əminlik olur ki, o hakimlərə düşəndə, əgər burada heç bir tərəf tapşırıq eləmirsə, rüşvət vermirsə, dövlətin və yaxud da hansısa bir orqanı və hansısa bir vəzifəli şəxsin və yaxud da korrupsiya, üzr istəyirəm, kommersiya şirkətinin xüsusi marağında deyilsə, yəni bu da təzyiq olmayacaqsa, hər şey hakim ixtiyarına buraxılıbsa, onda müəyyənləşdirir ki, filan hakimdir, onda o yox, o ədalətli və insaflı və savadlı hakimdir, o mütləq bizim xeyrimizə qərar çıxardacaq. Amma elələr də var ki, baxırıq ki, hər şey faktlar, qanun bizim xeyrimizədir, amma filan hakimlərdir. Belə olan halda bəri başdan biz vətəndaşa və yaxud da hüquq şəxsə deyirik ki, ya burada hazır olmalısınız, o sizden nəsə istəyəcək və yaxud da əlinizi üzməli siz işinizdə.
Amma bir məni oladı ki, vətəndaş gələndə bizə deyir garantiya ver. Mən deyirəm, mən o vaxt götürürəm işi ki, sənin işin həm ilahi baxımdan ədalətlidir, həm sübutlar baxımdan. Amma garantiyanı əvvəlcədən deyir ki, biz verə bilmərik.
İstənilən halda bəli, çətindir garantiya vermək.
Təşəkkürlər. Növbəti sualımız belədir. Azərbaycan vətəndaşı bizi Rusiyada işləməyə aparıb, işləmişik də. Ancaq alacaq pulun 1/3 hissəsini ala bilməmişik. Biz 6 nəfəri 10 aydır bizi aldadı, pulumuzu vermir. Heç bir müqabiləmiz də yoxdur. Necə almaq olar bu pulu?
Mən cavab verə bilərəm. Deməli, əslində, belə deyək, bu adam sırf pulunu istəyir. Əslində, burada belə deyək də, mülki baxımından bir münasibət olmayıb. Nə bu əmək münasibətləridir, tutalım, işə götürən işçini, əmək müqaviləsi bağlı işə götürüb, nə bir mülki müqavilədir, hansısa bağlanılıb. Sırf belə deyək, qeyri-rəsmi aralarında razılaşma olub. Ancaq burada neynəmək olar? Yeganə olaraq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 142.2 maddəsi var, məcburi əmək. Amma orada hər bir halda bu maddə ilə məsuliyyət daşımayacaq, çünki orada şərtlər göstərilib. Yazır ki, hədə qorxu ilə, zorakılıqla, azadlığın məhdudlaşdırılması ilə kimsə kimi məcbur edirsə işləməyə, bu halda cinayət məsuliyyəti o adam şəxs cəlb ola bilər. Bunlar indi sübut edə biləsək ki, bunları aldadıb, azadlığı məhdudlaşdırıb, məsələn, onlar oradan çıxmaq istəyirlər, qoymayıb, məcbur edib işləməyə, axırda pulunu verməyib. Yəni bu cür işlərin cinayət məsuliyyətini cəlb edilməsi baxımından onu cəlb etməyə nail ola bilərlər. Amma durum yox, bu cür halda tarım mülki qaydada verim ki, mən işləmişəm, pulumu versin. Bunların özü özlüyündə heç bir belə deyək də, özdə hər iki tərəf hüquqa riayət eləməyib deyə, bu vətəndaşın dediyi səmtdə mən işləmişəm, pulumu ver olmayacaq. Ancaq dediyim o hallar varsa, ancaq o şəxslərin məcburi əmək maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb etməsi barədə məsələ qaldırmaq olar.
Təşəkkürlər. Belə bir sual da gəlib ki, mən xəstə olduğum üçün uşağı bacımın adına himayəyə keçirmək istəyirəm. Bunu necə etməliyəm?
Mən cavab vermək istəyirəm bu suala. Demək, burada belə başa düşdüm ki, adına himayə keçirmək istəyir. Bu, yəqin ki, adına himayə keçirmək deyə bir şey yoxdur. Yəqin ki, övladlığa adına keçirmək istəyirsə, yəqin övladlığa vermək istəyir. Qanunvericilik əvvəla onu deyim ki, ümumiyyətlə, övladlığa verilmək belə bir məsələdir ki, siz övladınızı başqasının övladlığına verdikdə, bunun üçün sizin və həyat yoldaşınızın yazılı razılığı tələb olunur və digər şərtlər də tələb olunur. Mən də onlar barəsində izahat verəcəm. Amma öncə onu deyim ki, övladlığa başqasının övladlığa verdiyinizdə sizin həmin uşaqla bağlı istənilən hüquq münasibətləriniz valideyn uşaq münasibətlərinizə xitam verilir. Yəni siz sabah o uşaqdan nə özünüzün saxlanmanızı tələb edə bilməzsiniz, nə o uşağın vərəsəsi ola bilməzsiniz, nə uşaq sizin vərəsəniz ola bilməz. Yəni istənilən münasibətə, yəni xitam verilir və uşaq başqasının artıq rəsmi şəkildə ad familiya ata adı dəyişdirilərək başqasının uşağı hesab edilir. Əgər bunu, yəni bunu mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bunun hüquqi nəticəsi budur. Amma qanunvericilik başqasının adına keçirmədən də, yəni uşağı övladlığa vermədən də himayə verməyi 14 yaşına qədər olan uşaqsa qəyyumluq deyilir, 14-18 yaşında olan uşaqsa isə himayəçilik deyilir. Qanunvericilik yol verir ki, valideyn xəstə olduqda və öz valideynlik vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, demək, ailə məcəlləsinin tələblərinə görə yerinə yetirə bilmədikdə onda demək, o həmin uşağın başqa şəxsin qəyyumluğuna, müvəqqəti qəyyumluğuna verilməsinə və yaxud himayəsinə verilməsinə qanunvericilik yol verir. Yəni bu da müvafiq yaşadığı rayon üzrə, uşağın yaşadığı rayon üzrə yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik komissiyası gəlir və uşağın ərizə əsasında gəlir və uşağın həqiqətən də qəyyumluğa verilmə ehtiyacını müəyyənləşdirir ki, çünki uşağın valideyni ona baxa bilmir xəstəlik və digər səbəblər üzündən və burada hazır ki, vəziyyətdə konkret üzrlü səbəb var. Qəyyumluğa götürən şəxsin şəxsiyyətini, fəaliyyət qabiliyyəti olub-olmamasını, əvvəl cinayət törətməməsini, bunları müəyyənləşdirir və onun uşağa baxma və saxlama imkanlarını müəyyənləşdirir və ondan sonra demək uşağı onun həmin şəxsin himayəsinə və yaxud da qəyyumluğuna verilə bilər. Amma bir məsələ var ki, yəni valideyn sağaldıqdan sonra həmin qəyyumluğun ləğv edilməsinə bağlı müraciət edə bilər. Demək yenidən rayon icra hakimiyyəti komissiyasına və komissiya öz əvvəlki qərarını ləğv edir və uşaq təzədən öz valideyninin himayəsinə qayıdır. Yox, əgər burada məsələ başqa cürdür. Ana istəyir ki, övladını başqasına övladlığa versin, yəni öz bacısına. Bunda da nə tər olur? Ümumiyyətlə övladlığa götürmə, övladlığa vermə məsələlərini məhkəmə həll eləyir. Bunun üçün prosedurlar
uşağın hansı? Yaşadığı yer üzrə məhkəmə.
Uşağın yaşadığı yer üzrə övladlığa götürmək istəyən şəxs bunu edə bilər. Övladlığa vermək istəyən şəxs qanun belə bir imkan vermir ki, mən gedim məhkəməyə ərizə verim ki, mən uşağıma
sadəcə onun razılığı tələb
olunur. Övladlığa götürmək istəyən şəxs, yəni mən xanımın bacısı müraciət eləməlidir məhkəməyə. Bəs bu sənədləri təqdim eləməlidir. Birincisi, övladlığa götürülən uşağın valideynlərin hər ikisinin təsdiq olunmuş,
notarial
qeydiyyatda təsdiq olunmuş razılığı. Ondan sonra övladlığa götürülən şəxsin özünün yaşayış sahəsinə malik olub olmaması barəsində sənəd.
Yəni bu istifadə hüququ da ola bilər, mülkiyyətdə də ola bilər.
Yəni yaşamağa dair
bir evi
var. O, onun gəlirləri barəsində. Yəni ondan sonra qanunvericilik bir neçə adda ona sağlamlıq araşdırmaları tələb edir. İnfeksiya, müəyyən hepatit C, B və digər
onkoloji, burada narkotikdən əziyyət çəkib çəkmədiyi mütləq lazımdır. Sonra ruhi əsəb dispanserindən
çox sayılı, yəni tibbi arayışların qanunvericilik bunun siyasını müəyyənləşdirir. Onların hamısını əldə eləmək lazımdır və
burada bir şey də deyim ki, deyir bacıma. Məsəl üçün, bacı ərdə deyilsə götürə bilər. Yəni vacib deyil ki, ər ya arvad ikisi bir yerdə.
Amma ərdədirsə ərdin, bacının ərində mütləq razılığı tələb olur. O ikisi bərabər məhkəmə müraciət eləməlidirlər, amma tək başına müraciət
etməsi. Əsas sənədlərdə budur. Yaşayış yeri olsun, normal maaş barədə ya gəlir barədə arayış olsun, bir də sağlam olması barədə arayışlar. Çünki elə xəstəlik ruhi əsəb və yaxud hansı ölümə onkoloji nəyə görə? Çünki bu adam bir müddətdən sonra ölmə riski var. Digər hansısa bir sonra orada dəri zöhrəvidən bu cür xəstəliklər
keçici infeksiya
olduqca, yəni əsas sağlamlıq yaşamaq yeri oldu, bir də normal yaşayış oldu və valideynlərin də razılığı oldu, problem olmayacaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə xanımlar. Qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadə idi. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.